Hvaða draugar voru þarna helsti svona?
Það voru engir draugar.
Engin menn sem framdu sjálfsmorð, engin menn sem fórust í vötnunum voðiflega.
Kannski að þeir fóru bara til Guðs og voru ekki til að skálma voru búin að fá nóg af jarðvistinni.
Jáhá.
Ég heyrði ekki getið meina drauga
og ekki nema alltaf Írafells Móra
já hérna
síðra já. Það eru heyrst eftir vatnskóninga suður og fullorðin
já
einn kall heyrði ég sem að átt að fylgja draugur hann hefur líklega verið flugaveikur því það var talað að hann lægi stundum með flóðufalli Og svo heyrðist til hans sál upp til Guðs. Þá var hann að vísa kauða frá sér.
Hvað hétt hann þessi karl?
Ég þor ekki að segja það því að það er hans lifaðar. Hann hétt Þóroddur og átti heima á Úlfstöðum í Östurlandeyjum og ég ætla hann hefði flust seinna til Keflavíkur hversu son er Árni Geir í Keflavík útgerðarmaður hann skildi ekki vera Þóroddsson veint ég
það má vel vera
já, þetta skilur þú að þetta vil ég ekki að
já ég skil
já.
En þetta verið einu maður sem draugur fylgdi þarna
ég sem nokkuð var það var ekki